Radio Skonto piedāvā programmu Apsveikumu pasts.
Šodien trešdienā, 3. jūlijā, daudzgavinieces svin savu vārda dienu Benita, Emerita, Everita un Berita. Sirsnīgi sveicieni dāmām vārda dienā. Ieskatāmies, cik tad daudz, 1424 kopā, un Benitas vārds populārākais šodien. 853. Viņai piemīt savdabīgs smalkums un enerģija. Viņai ir komforta prasības, un viņai piemīt arī atturīga elegance. Viņa ir diplomāte, laba saruna partnere un nelokāma savos uzskatos. Everita, 437 un Emerita, 109 Latvijā, grib baudīt dzīvi, vajag neko nedodot pretī. Viņa ir talantīga un mērķtiecīga, brīžiem mazgot arī vientuļa. Un Verita, 25 Veritas Latvijā, viņai viss padodas bērnībā kā rāma upe, taču ap 30 sākas vētras un dziņu laikmets. Lielākais prieks viņai ceļošana. Kā daudziem no mums. Sirsnīgs sveiciens gaviļniecēm vārdu dienā, daudz laimes arī tev, ja šodien svin svētkus, ir arī vairāki īpašie sveicieni. Viktors raksta no sirds sveic savus draugus Nauri un Tomu šodienas partnerības reģistrēšanās. Sveic Viktors, lai jauka pēcpusdiena arī visiem pārējiem Radio Skonto klausītājiem. Laura raksta, vēlamies apsveikt mūsu mīļot tēti un vīru Uldi Rungovski spēkos tava lieliskā un mīlošā ģimenē.